galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbacaha bisha oktoobar, waa 17 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ethoobiya iyo eritreya oo maanta gaaray magaalada muqdisho,
waraysi gaara oon la yeelanay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud,
arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo xaslaha sidan si ka fiican loo samayn kara amni jirta waa igu jirtaa. Arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaan ku iraahday waxaysana waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa, khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha,
ku guuraagshay oo gabay wacdi ah kugula gaabsadayay dad walbaba sameeyaye haddaad gaari noqon weyday gahda inaan ku taabtiyo inaan gooyo xariggaaga labadaa haloo iyo gudboon yaan gorgoryaayid.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta la kulmay madaxda dalka turkiga oo uu ka mid yahay madaxweyne recep tayyip erdogan kadib markii sacuudiga uu sheegay in ay dunida tusi doonaan natiijada ka soo baxda baaritaanka jamaal khashuqji oo ah wariyaha la leeyahay kaasi oo u dhashay dalka sacuudiga balse muddooyinkii dambe ku noolaa dalkan maraykanka. xogeeye pompeo ayaa markii uu turkiga kasii duulayay aan wax faahfaahina ka bixin waxyaabaha uu kala hadlay madaxweyne erdogan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda mevlud cavusoglu. jamaal khashaqji ayaa dhaliili jiray boqortooyada sacuudiga isagoo wax ku qori jiray wargeyska washington post, waxaana markii u dambeysay uu labadii bishan uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul. saraakiisha turkiga ayaa sheegay in saraakiil sacuudi ah ay dileen ninkaasi, hase yeeshee sacuudiga ayaa dhankiisa beeniyey islamarkaana sheegay inuu ka soo baxay qunsuliyadda.
guddi gaar oo qaramada midoobay ka tirsan kuwaas oo hore u eedeeyey milatariga myanmar inay geysteen gobodfallo ka dhana muslimiinta reer royinga sanadkii laga soo gudbay ayaa la filayaa in ay maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin ka siiyaan wixii ka soo baxay baaritaankooda. 19 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee kala ah britain, faransiiska, ivory coast, kuwait, netherlands, peru, poland, sweden iyo maraykanka ayaa weydiistay kulan ay la yeeshaan madaxda guddigaas kuwaas oo codsiyadooda gudbiyey. hon don swan oo ah danjiraha myanmar ee qaramada midoobay ayaa ka soo horjeestay kulanka waxaana uu ku tilmaamay tallaabadaasi mid halis gelin karaysa arrimaha myanmar ka soconaya, isagoo intaasi ku daray in ujeedka hadduu yahay in la xisaabtamo myanmar ay dhici doonto arrimo aan laga waaqsan intaas oo markaasi dhibaato ku keeni karaysa arrimaha horumarada kale ee wanaagsan ee laga gaaray waddankaasi.
musharax u taagnaa doorashada baarlamaanka ee dalka afghanistan oo lagu magacaabi jiray jabaar qahramaan ayaa lagu dilay xafiiskiisa ololaha ee magaalada lashkargah maanta arbaca qaraxdam sida ay ku warameen saraakiil afghanistan ah. cumar zawaka oo ah hafyeenka gobolka helmand ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dhowr qof. dhakhtar ku sugan isbitaal ku yaala magaalada gobolka helmand ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen labo qof, lix kalena ay ku dhaawacmeen. warbaahinta dalka afghanistan ayaa sheegtay in walxo qorxa la geliyey kursi, si kastaba ha ahaatee dad goobjoog ah ayaa sheegay una sheegay v o e da in qofka is soo midaamiyey uu iska soo dhigay qof taageersan qahramaan kadibna xafiiskiisa uu galay markii dambena uu isku qarxiyey.
aqalka cad ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday qorshayaal lagu xoojinayo heshiisyo ganacsi oo markaasi lala gaaraa dalalka britain, midooda yurub iyo japan. wakiilka ganacsiga u qaabilsan maraykanka robert lighthizer ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay soo gebagabeeyaan wadahadallada wakhti wanaagsan. waxa uu intaasi ku daray in aqalkacad uu doonayo inuu diiradda saaro arrimaha canshuurta inay noqdaan kuwo macquula oo isku dheelitiran.
galab wanaagsan dhigistayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee london ayaa wareysi dheer uu siiyey falastiin iimaan oo ku sugan london. waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda dalka, ujeedka loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo, isbedelada ka dhacay gobolka, iyo arrimo kale. haddaba kusoo dhawaada qaybta koowaad ee wareysiga ayla yeelatay falastiin iimaan waxaana uu kaga hadlayaa caqabadaha hortaagan amniga, mowqifka dowladda ay ku taageertay dalka sacuudiga, iyo waxa uu kaga jawaabayo in uu ka wado muqdisho olole siyaasadeed si uu mar kale isugu soo sharaxo madaxtinimada soomaaliya. waxaan ugu horeyn ka jawaabayaa inuu sharaxaad ka bixiyo xisbiga uu dhowaan muqdisho kaga dhawaaqay.
Well, xisbiga dalka dabcan waad ogtahay annagu 2010 aan xisbi sameynay, berigaas xisbiyo badana samaysmay dalka samaysmay, laakiin xisbiyadaas waxay u samaysmeen si oo aan yacni meel cadlahay meel bannaanay ka samaysmeen oo shuruucdii iyo wixii ma jirin. laakiin maanta dee sharcigii xisbiyada dalka ka jiro, siyaasad dowladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasadda xisbiya lagu galo. marka dee annaguna xisbiyadaas dalka ka dhismaan ka mid nahay, dhowr iyo labaatan aa naga horreysay oo horteen dhisantay, haddaan annaguna bilownay maadaama ay cayaarta siyaasadda hadda ay u bedelantay xisbiyo, nin walba weelkii weelka wax ku shuba lahaa la yimid. marka xisbigeena saasuu ku salaysan yahay, wax gaar oo asaga u gaaran uu qabo ma jirto.
marka dad badan waxay u arkeen in ololihii doorashada 2020 aad bilowdeen, rajo intee la-eg ka qabtaa marka la gaaro 2020 inaad isu soo sharaxdo ama xisbigaagu uu noqdo xisbi xaakim?
may horta dee ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan, leanna doorashada weli ma dhowa, 2 sana ka dhiman, qof 2 sana olola wadi karana sidiisaba ma jirin. laakiin sarnaynta xisbiyadu dee ololaha kamid maa kow falastiin dee waa kuu sheegay 20 xisbiyaa samaysatay olola ma ahayn. xasasho midka odayga ka yahay markuu samaysay muxuu olola u noqday waa su-aal ayadana sideed in laisweydiiyo u baahan. taas waa qayb. qaybta kale tan doorashada 2020 annaga xisbigan samaynay haykalka structureka weli wax badanaa nooga dhiman. marka structurekaas uu dhammaystirmo oo xisbiga uu noqdo xisbi wax walba u dhan yihiin oo gobollada iyo jamhuuriyadoo dhan joogo, diyaasbarada jira, meel walba jira, then decisionka ayaa xisbiga magaciisa ku cararaya, markaasaa uu soo baxaya daliira.
dalka muddaa ka maqneed, markaa hadda ku laabatay sanad iyo dhowr biloodaad ka maqneed, maxaa isbedela oo aad dareentay?
aniga dalka dabcan soomaaliya dowlad dhisidda soomaaliya waxay soo bilaabatay mar hore process socda waaye. processkaasina hoos u dhac iyo kor ukacba waa leeyahay. meelo badan oo hoos u dhac aan ka dareemay way jiraan, meelo badan oo kor ukac ka dareemayna waa jiraan.
maxaa kamid a meelaha aad hoos u dhacaystir?
waa arrimaha amniga, sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaas leeyahay, sidaan si ka fiican loo sameyn kara amni jirtay waa igu jirtaa. laakiin dee dadka mas-uuliyiinta ee dalka taladiisa hayay unaa sida uu arkay. arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaan ku iraahday ay waxaysayna waa meelaha waxay kamid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa, khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday. marka dee processkaas socdo oo waddadaas dheer oo safarka dee caqabadana way leedahay, godad waa leedahay, meelo taagmaa waa leedahay. laakiin overall aniga nin waxaan ahay qof mar walba optimista ama qof walba rajo fiican qabo oo waxa fiican arka, inta badan dalku inuu hagaagayaan arkaa rajadiisuna ay mustaqbalka fog ay fiican tahay.
waxaa tahay madaxweynihii soo dhistay inta badan, marka Puntland laga reebo maamul goboleedyada hadda waddanka ka jira, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana waa ogtahay meeshay kala joogaan oo wax xiriir hadda ma lahan, xiriirku waa ku isku jiray. maxaa isleeda arrimahaasi way keeneen?
Well, cilaaqaadka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hadda ka dhexeeya wuxuu kamid yahay meelaha aan isleeyahay sida loo sameeyey, sida loo xaliyo ama loo wajahay si ka duwan oo ka run ama loo wajahi kara ugu jirtay kamid tahay. dowladda dabcan dhexe ayaa laga rabaa maamuladan, waa dalka qeybihiisi kala duwanaa oo dhan. dowladda iyadaa laga rabaa inay isku hayso dadka iyo kalsoonida lasoo celiyo oo la waxeeyo. mana u arko in horumar badan oo weliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanay jirin. marka arrintaasi waxay leedahay dareenkeeday leedahay, waana rajaynayaa madaxdu inay ku mashquulsan tahay in muxuu ay xalisanto.
markii lagu doortay ugu horreysay wareysiga ugu horreeyay v o a siisay, waxaad ku sheegtay in arrimaha ammaanka ah xoogga saari doonto. waxyaabo badan oo amaanka laga qabtay waxyaabaan laga qaban inta baa ay jireen maanta meesha uu joogo marka fiiris madaxweyni ka dambeeyay dabcan balantaas uu qaaday maxaa kamid caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in amniga gaar ahaan caasimada la sugo al shabaabna laga adkaado
horta caasimadu jasiirad yar oo badweyn ku dhex taala ma aha dalka ku dhex taala amniga caasimaduna wuxuu ku xiran yahay amniga meelo kale badan matalan way adag tahay amniga caasimada in la sugo inta labada shabeelle oo maxaan ku yiraahdaa caasimada ku xiran amnigoodu wuxuu yahay ama nimanka shabaab ay joogaan marka aniga waxaan isleeyahay horta amniga caasimada waa priority waa yahay laakiin amnigaas buu ka mid yahay xaaladda ciidankii nabadgelyada amniga oo ama xoog dalka soomaalida ahaadaan ama nabad sugidda ahaadaan yacni xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo isbedelada qaar ka dhacayo ama ka socda yaan isleeyahay in ay maanta ay tahay caqabad weyn oo horumar deg deg ah in la sameeyo ku noqonayso isbedel kastaa dabcan waqtigiisu qaataa waayihiisu leeyahay waxa ka dambeeya iyo xigmada ka dambeysa runta aniga ma ogi laakiin dowladda ayadaa og oo dee go-aanada ayadaa gaartay laakiin militariga iyo nabad sugidda xaaladooda sida hadda ay tahay waxaan isleeyahay waxay qeyb ka tahay caqabadaha amnigu inuu horumaro ka waxaysmayo dabcan amison la sideeda waa sidoo kale marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo sida ay yihiin si dhaanta loo qaban karay oo amniga ku saabsan iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga jira
dalka turkiga xiriir dhow la leeyahay soomaaliya marka la fiiriyo wadamada kale howlo badanna waa ay ka fuliyaan dowladdu toddobaadkan waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku taageerayso dowladda sacuudiga oo ay isku khilaafsan yihiin arrinta ku saabsan wariyihii Jamaal Khashoggi sidee u aragtaa mowqifka dowladda ee ka qaadata arrintaas
wal aniga ma garanayo horta wax ay ku kalifayaan inay mowqifkaas qaadato dowladda lana sacuudi iyo turki ayagaaba wada hadlow haayo oo collaboration wada sameeyo haayo oo ciidamadoodii amniga transitions ku keenay dambiga hal wada baara dhahayo oo wada socdo marka aniga ma garanayo waxa ku kalifay dowladdeena inay mowqif qaadato saxna ila ma ahan waa arrin laga waxaysan karay waa arrin aad u adag inaad sacuudi iyo imaaraad la kala safataa horta waa arrin aad iyo aad u adag sideedii u adag tahay laakiin haddana aniga waxa ii muuqda in oo laga maarmay oo aan wax ku khasbaayo dowladda positionkaas inay qaadatahay aanay jirin labada dalna ma u malaynayo mid hadda dowladda intiina cadaadis ku saaray oo xagga maxaa saas u tiraa xagga saas dheh ee layiro laakiin dee xoogaha meeshaas waxaan isleeyahay fadayla ka dhacay
marka la fiiriyo hadda turkiga iyo sacuudiga markay timaado kee isleedahay danta soomaalida marka la fiiriyo ama xiriirka soomaalida waa u dhow yahay oo dowladdu waa ay tahay haddaysa dhexdhexaadka noqonayn inay walba dhinac u jeesa
maya horta dee hal wax lama dafiri karo qof xora oo socoto oo nool in la dilo dee iyadu wax hadda mowqif oo laysku taageero ama laysku waxay maba ahaba laakiin aniga waxaan qabaa dowladda turkiya aada iyo aada muhiim noogu tahay kaalmahada ay soomaaliya siisaahe waa mid material ah iyo mid macnawi ah labadaba way leedahay oo dal soomaaliya ka maaranta maa dalka keliya ee caalamka oo dhan marka laysku soo celiyo dowladda soomaaliya budget inta siiyey ku shuba yiri waaye qasnadaada isada adiga waxaad priority muhiimada u aragta ku maamul sacuudiguna sidoo kale sameyn ayaguna mararka qaar marka labada in la kala doorto anu ma qabo marna in la wada haayaan qabaa lala wada saaxiibo mid walbana duruufaha gaarka loo sheegto saaxiibtinimadooda iyo walaalnimadooda lahaayo haddii mushkilad jirta wax laga xalli karana wax laga xalliyo haddaan wax laga xalli karana dee principalkii humanitarianka ahaayo aha do no harm waxaa jira haddaadan ka raay karin ha uga darin in la qaato oo meel dhexe laga istaagaan qabaan
madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magaalada london ugu warramayay wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan dhegeystayaal qeyb kale oo waraysigaasi ka mid a waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a waxaa inoo soo socda warbixino kale oo soomaaliya ku saabsan ha yeeshee warbixin soo baxday ayaa tilmaamaysa in maraykanku uu yahay waddanka ugu horreeya dhinaca tartanka dhaqaalaha waxaa ku soo xiga Singapore, Germany, Switzerland iyo Japan. Warbixintan oo soo saartay hay'adda dhaqaalaha adduunka fadhigeeda ee Geneva ayaa lagu saleeyay raayibaaris lagu sameeyay 104 wadan oo kuwa dhaqaalaha ku horeeya iyadoo 12 waxyaabood laga eegay. Kuwa oo ay ku jiraan halabuurka, ammaanka, caafimaadka, deegaanka, dowladnaga iyo la dagaalanka musuqa. Liza Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Xuseen Baraadan ayaa inoo soo jeedinaya.
Warbixintan ayaa sheegtay in tartanka dhaqaalaha uu isbeddel ku yimid, kaas oo ay saameyn ku yeelatay farsamada casriga ah ee tiknoolojiyadda. Warbixinta ayaa xustay in wadamada aan baran waaya aragnimada farsamadaasi casriga ah ay ka hadhayaan tartanka isla markaana lagu horumari doono. Sidoo kale, warbixinta ayaa xustay in furfurnaanta dhaqaaluhu ay saameyn ku yeelanayso tartanka. Thierry Jeja, oo ka mid ah khubarada warbixinta diyaarisay, ayaa sheegaya in dalalka aan cashuuraha badan qaadin isla markaana u furan shaqaalaha ajaanibka ah ay ku horeeyaan tartanka dhaqaalaha.
Open economies are twice as prolific at innovation as less open economies.
Dhaqaalaha furan waxa uu laba jeer ku horeeyaa hindisaha. Sidoo kale, waxaan aragnay in dalalka dhaqaalaha furan uu suuqoodu fiican yahay maadaama uu tartan badan ka jiro.
Because obviously there is more competition in the market and this is good for competitiveness.
Dowladda Mareykanka ayaa kaalimaha ugu horeeya kaga jirta caalamka iyada oo ku horeysa ganacsiga iyo hindisaha iyo hannaanka maaliyadda. Sacdiya Zahidi oo ka tirsan golaha dhaqaalaha caalamiga ah ayaa sheegaysa inay jiraan arrimo kale oo loo baahan yahay in Mareykanku uu ka taxadiro.
The fact that the health data is so much lower than countries like Japan, the fact that there are some worrying signs about a breakdown of
xaqiiqda jirta ayaa ah in macluumaadka caafimaadka ay ka hooseeyaan kuwa Japan oo kale. Waxay arrintaasi keenaysaa walaac halis ku noqon kara dhaqaalaha. Sidoo kale, waxaa muuqata in uu isbeddel ku yimid xorriyadii hadalka.
Freedom of the press, that's also an area where there's a much lower ranking than a number of other economies.
Warbixinta ayaa sheegtay in Shiinuhu uu galay kaalinta 82aad, waxaana ku xiga India iyo Ruushka. Dalka Chile ayaa hoggaaminaya dalalka Latin America. Sacuudiga ayaa kaalinta 79aad ku jira, waxaana ka horeeya Israa'iil. Warbixintan ayaa sheegtay in 17 ka mid ah 34 dal ee Afrikada Saxaaraha ka hooseeya ay ku jiraan kaalmaha ugu dambeeya dunida.
Xuseen Baraadan ayuu kaasi ahaa warbixintii wariyaha VOA Liza Schlein ka soo dirtay Geneva, ayaadna dhageysanayseen.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Isticmaalka warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter-ka iyo YouTube-ka iyo kuwa kale ayaa saameeyay nolosha dhalinyarada Soomaalida. Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa la sheegaa inay ka faa'iideystaan, halka kuwo badanna ay u galaan in ay waqtiga ku dhumiyaan. Wariyaheena Boosaaso ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada sida joogtada ah u isticmaala baraha bulshada. Warbixintan ayuuna soo diray.
Halkan waa goob ay dhalinyaradu isugu yimaadaan xilliyada habeenkii iyo waliba maalintii. Qaarkood waxay ku wada mashquulsan yihiin taleefankooda gacanta, mid walba oo ka mid ah waxa uu isticmaalayaa aaladaha casriga ah ee Facebook-ga, WhatsApp-ka, iyo waliba qaarkood oo ku mashquulsan ciyaarista geemanka taleefannada lagu shubto si ay waqtigooda qayb ka mid ah u siiyaan isticmaalka baraha bulshada. Isticmaalka baraha bulshada siiba Facebook waxa uu ka mid noqday nolol maalmeedka qofka. Haddaba waqti intee le'eg ayay ku bixiyaan isticmaalka dhalinyaradaasi? Waxaa iga waramaya arrimahani Awil Axmed Salaad iyo Yuusuf Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada halkan fadhiya. Waxaana weydiiyey waxyaabaha ay dhalinyaradani ku mashquulsan yihiin.
Taasoo ah dhalinyarada waxyaabaha runtii ka mid noqday nafsadooda, gaar ahaan waliba waxa keliya ay badanaa bisidi birkintii oo kale madaxa u saaran waa 24 saac moobilada aadkooda u balbalaaran, gaar ahaan shirkadaha deertadan ay waliba noo sii casriyeen. Waxa weeye ay ugu talagaleen inaan ka dhex bixinno 24 saac ku taagnaano. Waana runtii social media waxa kow badanaa la isticmaala asagoo dhowr nooc kala baxa. Lambar kow waxa dadku ay aad iyo aad xoogga u saaraan waa Facebook-ga, kaasoo noqday mid aan lagaba bixinba maadaama uu runtii aad iyo aad uga qayb qaato xogta dheeriga ah, kaasoo waxyaabo badan xataa TV-yada aan laga helin laga helo useful. Sidaa ujeedinna waa aragtaa dhalinyarada ayagoo shan iyo saddex iyo laba u socdaan, nin walba asoo ninka kale la shakisan gacantiisana waxa uu ku haystaa mobeelka oo ujeedaa nin walba screenkiisa markaad fiirisid. Waxa keliya kow ishaada ay qabanayso waa Facebook-ga, qaybtiisa messengerka ama qaybtiisa laadhuuda gaar ahaan si laadhuuda loogu soo kordhiyeena dadkii waxa weeye maba ka baxaanba
hadaba waqti intee leeg ayaa ku bixisan halkan imisa saacadood baa fadhidan siba idinka ayaa si aad ah idin ku fiirsanayay maxay intaas oo waqti dhalinyaro qabanayaan
aan yusufo aan runtii wax kale lama hayo waa ujeeda in salaada markaan ka soo baxnaa masaajidku waa noo dhow yahay ee cafeteriyada iyo goobta sportsku labaduba waa nagu dhagan yihiin waxa weeye saadaa masaajidka oo soo baxno aan horaan waxaan ka soo fariisanaa bibisada shaaha iyo sharaabka markaan dalbano gacanteena waxa kaliya aan ku haysanana waa mobeelka oo jeedid khaasatan waxaan aad iyo aad ugu dhalinyarta ugu wada hawlayeen facebook asagoo noqday nin walba waxa kaliya oo maskaxdiisa ka guuxaya uu ka dhaxeelayo waxa rajid baad in ka isticmaalsa soo waxa taa isbarasho fiican oo waxa weeye nin walba soo isticmaala laakiin timekii oo wuxuu noqday nin mid 180 weli 180 waxaan ku dhahayaa inta aan hurudid maane inta kale mobeelka waxa weeye social media kama baxaysid
intee adiga cawilahan inteeba in leeg baad waqti siisaa isticmaalkiisa
wallaahi yuusufo inay lacagtu iga go'do maana kama baxda sababtoo ah lacagtii xataa deertaan baraanji uma baraadsanaysid waxa weeye qaybta sahalka baad gacanta la gelisaa qofkii samtel isticmaalana wuxuu isticmaalaya qaybtiisa dahabka uu ka isticmaalaya waxa weeye labadaas kambani baad hadda dalka ugu badan oo laga isticmaala
saaxib magacaygiisa
magacaygu waa yuusuf cabdulaahi maxamuud
mobeelkaaga maxaad ka qabanaysaa
mobeelkayga waxaan ka isticmaalayaa khadka oo aan ku mashquulsanahay inta badan facebooka oo aad u isticmaalaan dhalinyarta social media muddo waqtiyada ugu badan inay ku qaataan mararka qaar waxaa kasaa kuwa xilli dambe ku jira xilliga salaada arooriya wuxuu noqday waxa ugu badan hadda dadku isticmaalaan oo social media buu noqday marka sometime waqtiyada ugu badan aan isticmaalana waa waqtiga ugu badan 90% aan ka ra'yi duganahay cawil oo iga horreeyey social media hadda wuxuu kusoo noqday facebook nolol maalmeedka qofku noqday maqaaxi markaan dhalinyar ku fadhino ugu badnaan 20 markaan noqono 19 ama 18 oo kamid waxay ku jidhaa khadka ma arkaysa laba isla sheekaysanaysa ama sawiraysanaysa dadku waxay ku mashquulaan hadii jeer madax iskula jiraan qof walba mobeelkiisa iyo earphone-kiisa waxaan noo raacilaa marka aan nimaano galabtii oo kale markaan xiliyada garoonka dhalinyarta aado kale marka laga soo laabto kale waxaan arkaysaa dhalinyar badan oo meel iskugu imaanayso oo aad ku qiyaasi kadhaa 40 qof meelahaas oo aad u isticmaalaya social media ka sheekeynaya doorashooyinkii wixii oo dhan iyo mararka qaar xagsa kuwa sawiradooda soo dhigaya meelaha dalxiiska oo kale
waa yahay adiga iyo dhalinyarada kale halka fadhida waa isla joogtaan inta badanna ma kala kacdaan waqti inta leeg baa siisaan isticmaalkiisa
wallaahi waqti fara badan baa horta ku baxa isticmaalkeena at least adiga markaan qiyaaso 24 saac waxaa nooga baxaa ugu yaraan 18 saac qayb ka mid ah oo marka laga reebo intaan hurudno oo keliya hata dad qaar baa jira xataa xilliyada hurdooda xataa qaar ay ka qaadato social media isticmaalkooda anigu aan ka mid ahaa yuusuf oo salaada oradeenaha soo kala qaadaana qac ka siinba maba joogi karo
maxaa ka raadisa marka maxaa kaaga baxa
wallaahi waxyaalo badan baa iiga baxa waxaa ka mid inaan asxaabteyda kala sheekaysto inaan kala socdo xaaladda waddanka meesha ay marayso waqtiyo waxaa jira aan haysan xilli xaaladda waddanka sii marayso doorashooyinka inaan midna aan ogeyn laakiin hadda wax walba halkaas kala socdaa facebook markaan galo idaacadihii social media oo dhan haddaana fiiro aan wararkooda la soconba kuwaas oo ugu badan aan aad iyo jeer ula socdaa wararkooda
si kastaba ahaatee dhalinyaradan ayaa xilliyo hore soo fadhiista goob maqaaxi oo ku taalla bartamaha magaalada Boosaaso si ay halkan ugu wada sheekaystaan waxaana intooda badan dhalinyaradu ay halkan yimaadaan xilliyada habeenkii
yuusuf maxamuud VOA Boosaaso
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA dhinacii heesaha haddii markan inu jalacno xuseen haye
waa dhegeystayaasha waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweyno jamaalow codka fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdifataax hiire
I'm not afraid to die. فعل هو الدرو ما قالوا لك ما
hay hessaasi fahiye fiska iyo tahyeer halka ay noqon gudubna halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA qaybti labaad ee daacada ayaanu gudgalayna guru waxaad maqli doontaan barnaamijka aad xilligan kala dhigaysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha dooda gaaban iyo sidoo kale oo ka socda dalka Eritrea iyo Ethiopia oo magaalada Muqdisho booqday balse markii hore aan idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka
hogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta la kulmay saraakiil ka tirsan dalka Turkiga oo uu ka mid yahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kadib markii Saudi-gu sheegay in uu dunida tusi doono natiijada ka soo baxda baaritaanka Jamal Khashoggi oo ah wariyaha la leeyahay kaasi oo u dhashay dalka Saudi-ga balse muddooyinkii dambe ku noolaa dalka Mareykanka hogayaha Pompeo ayaa ka gaabsaday in uu warbixin ka bixiyo ama faahfaahin ka bixiyo waxyaabaha ay kala uu ka wada hadleen isaga iyo madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Çavuşoğlu جمال خاشوقي ayaa dhalili jiray boqortooyada Saudiiga isagoo wax ku qor jiray wargeyska Washington Post waxaana markii u dambeeyay uu labadii bishan u galay qunsuliyadda Saudiiga ee magaalada Istanbul kadibna dib loo baaray
aqalka cad ayaa shaaca ka qaaday qorshayaal lagu xoojinayo heshiisyo ganacsi oo lala galay dalalka Britain midowga Europe iyo Japan wakiilka ganacsiga u qaabilsan Mareykanka Robert Lighthizer ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in ay soo gabagabeeyaan wadahadalada heshiisyadaasi ku aadan waqtiga ugu wanaagsan waxa uu intaas ku daray in aqalka cad uu doonayo inuu diirada saaro arrimaha canshuurta inay noqdaan kuwo macquul ah oo isku dheelitiran
musharaxa u taagnaa doorashada baarlamaanka ee dalka Afghanistan Jabbar Qahraman ayaa lagu dilay xafiiskiisa oo lahaa magaalada Lashkarkaha maanta Arbaca qaraxbam sida ay ku warameen saraakiil Afghanistaniin ah Umar Zawaka oo ah afayeenka gobolka Helmand ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dhowr qof laakiin dhaqtar ku sugan cabsibitaal ku yaala Helmand ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba qof lix kalena ay ku dhaawacmeen
guddigaaray qaramada midoobay ka tirsan kuwaas oo ku eedeeyay militariga Myanmar sanadkii laga soo gudbay inay waddankaasi Myanmar ka geysteen gabadfallo ka dhana muslimiinta reer Rohingya ayaa waxa ay maanta golaha amniga qaramada midoobay ka siin doona warbixin ku aadan baaritaano ay sameeyeen sagaal ka mid ah 15 xubnood ee golaha amniga qaramada midoobay oo kala ah Britain, France, Ivory Coast, Kuwait, Netherlands, Peru, Poland, Sweden iyo Mareykanka ayaa weydiistay kulankan ay la yeeshaan madaxda guddigaasi kuwaas oo codsigooda sii gudbiyay hay'adaha Hong Dun Swan oo aadan jiraha Myanmar ee qaramada midoobay ayaa ka soo horjeestay kulankaasi wuxuuna talabadaasi ku tilmaamay isku day halis ah oo fashilin kareysa dhammaan waxyaha nabadgelyada iyo sidoo kale horumarada laga sameeyay Myanmar
labuna xiliyeelka magala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wasiirada arrimaha dibadda ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa maanta tagay magaalada Muqdisho saraakiisha dawladda ayaa sheegay in booqashadan wasiiradu ay qayb ka tahay dadaal lagu sii xoojinayo isbeddelka nabadeed iyo wax wada qabsiga ee ku soo kordhay dalalka geeska Afrika wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta Muqdisho ka soo dirtay
wasiirada arrimaha dibadda dalalka Ethiopia iyo Eritrea Dr. Wargane Gebeyahu iyo Cusmaan Saalax ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxana garoonka diyaaradaha ee aadan cad Muqdisho ku soo dhaweeyay masuuliyiin oo horkacayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad xubnaha wafdiga ayaa la kulmay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada iyadoo la filayo in ay qabtaan shir si wada jir ah ay uga wada hadlayaan ujeedada safarkooda ila ku dhaw kulanka ayaa VOA u sheegay dhinacyada ay ka wada hadleen amniga iskaashiga dhaqaalaha iyo dadaalada lagu xoojinayo heshiisyada nabadeed dhawaan dhexmaray dalalka geeska Afrika booqashada wafdiga ayaa ku soo beegmaya xilli isbeddel xoogan oo gobolka ka socdo waxana jira in dhawaan saddexda wadan ee Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ay magaalada Asmara ku gaareen heshiis saddex geesood ah oo dhinaca iskaashiga la xiriira madaxdooduna ay dhowr jeer kulmeen amniga ayaa si weyn loo xoojiyay jidadka magaalada Muqdisho ayaa xirnaa safarka wafdigan waxa uu maanta saameeyay isu socodka magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban warar sugan iyo warbixin naxiis kale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeyna internetka ee voasomali.com
haatan dhageystayaal waxaad soo dhawaataan doodii gaabnayd.
Wa markale iyo xubinta dooda gaaban oo idin kaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa xiisada ka dhalatay wariye u dhashay dalka Saudi Arabia Jamal Khashoggi oo lagu waayay ama lagu dilay qunsuliyadda Saudi Arabia ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. Qodobka dooda waxaa igala qayb galaya Cabdirsaaq Saleban Qorshe la oo ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Ahmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka. Hadaba xisadda ka dhalatay kiiska saxafi Jamaal saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa boqortooyada Saudi Arabia ayaan markii hore weydiiyay Cabdirsaaq Qorsheela waxa uuna ku jawaabay sida tan.
Saameyntu waxay ka dhalan doontaa qofkii ma in nolol lagu hal mise inuu dhintay. Adduunyadu taa wali may cadayn laakiin oo wali meel cid cadayso oo si sax ah u cadaysay ma jirto. Laakiin waxay sheegayaan sirdoonka dalka Turkigu ina arintaasi ay cadeymahayaan in ninka la dilay oo saacad u xinaa oo moobilkiisa ku xinayd ay sheegayaan in ay saacadaasi sheegtay markii la garaacay ugu dambeeyay walaw ay dee ifafaalooyinkaasi ay muuqdaan oo ay jiraan hadana wali wax cad oo sheegaya ama in raqd iyo ruux si Soomaali waxa tiraa raqd iyo ruux in yaani la helay oo ama nolol lagu hayo ama geeri lagu hayo dhab marka labadaas dhinac loo kala saaro ay noqon doontaa cawaaqibta kala doontaa marka si guud loo eego saameynta ay ku yeelan karto hadii aanu ka hadalno xukuumadda Riyad. Xukuumadda Riyad waa loog yahay waa qoys boqortooyo ah oo muddo dheer dalkan ka tirinayay hadda 100 sano ku dhow qoyska boqortooyada waxa gacan weyn ka geystay inay meesha qabsadaan oo ilaa haddana ku ilaashada waxa weeye dowladaha reer galbeedka. Marka dowladaha reer galbeedku aslanba inay waxan xaaraan yihiin oo meeshan si baadila lagu haysto oo noocan dowlad adduunka maanta laga aqoonsan yahay oo ah yani taayagu rabaan dimuqraadiyadda waxa wareertay dimuqraadiyad ka jirta aanay jirin iyaba way ogyihiin wayna kula socdeen Sacuudiga intaas oo dhan ma sheegayo iminka haddii ay deeyay Sacuudiga ay leeyihiin dimuqraadiyadii oo ay hawlo kale qabsanayaan laakiin waxaan filayaa arrintani wax saameyna oo ay ku keeni kartaa oo fara badan ma jirto maadaama masaalixda uu reer galbeed ku qabo ka badan tahay qof shakhsi
waad mahadsan tahay Cabdirsaaq Ahmed Maalin Cabdirsaaq waxa uu leeyahay wax weyn oo saameyn ma yeelanayso arintan taagan marka adiga maxay kula tahay
marka hore horta dhacdadani waxay ahayd dhacdo aad iyo aad u foolxun oo ma ahayn oo kaliya qof la dilay laakiin qof nin la yaqaano oo xataa mucaaradnimadiisu ayna aad u cadayn si adduunyada dhan ba ay ka hadashay iyo sida qoraaladiisa markii dib loogu laabto marka Sacuudiga kuma cusba dad inuu banaanka ka soo afduumo ama uu ku dilo meelahaas wax cusub ma aha laakiin waxa maanta cusub waxay tahay ninkani saameynta uu ku lahaa iyo sumcadda iyo magaca uu ku lahaa adduunyada reer galbeedka gaar ahaan jariidadaha waaweyn ee dunida marka saameynta hadaan u fiirino dhinaca siyaasadda Sacuudiga waxaan ogsoonahay muddooyinkii dambe waxa ka dhex taagnaa gudaha qoyska boqortooyada Sacuudi Carabiya khilaafaad aan hore uga taagnaan jirin oo ah rag badan oo xaq u lahaa dhaxaltooyada in qaab awood loo sheegtay looga wareejiyay meesha sidaa darteed waxaa jirta nuqsaan dhinaca sharciyadda ah oo haysata ninka la yiraahdo Maxamed bin Salman sidaa darteed wuxuu u baahnaa inuu sumcadiisa iyo sharaftiisa magaciisa uu reer galbeedka ka galo dhaqaale aad u tiro badan ku bixiyay taas markaa waxay aad iyo aad iyo aad dhaawac uga soo gaaray arintii dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday qunsuliyadda Turkiga ku taala ee Sacuudiga ee inta badan hadda ay tusinayso macluumaadka amase warbixinada hadda la helayay ay tusinayaan in ninkaasi lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda saameynta marka siyaasadeed ugu weyn waxay tahay dhamaanba inay meesha ka baxdo wax alla wixii sumcad iyo magac uu reer galbeedka iyo dhamaan dunidu dhan uu u gudbiyay oo uu doonayo inuu boqorku cusub noqdo boqor cusub oo isbeddelka Sacuudiga isbeddel ku sameeyay dhinaca dhaqaalaha markaan u soo laabano waan ogsoonahay oo dhaqo Sacuudiga inta badan wuxuu ku tiirsan yahay petrol oo wadamada reer galbeedka inta badan ay suuq u yihiin waa laga yaabaa dhinaca petrolka inaan isbeddel dhan badan ka imaanin laakiin dhibaatadu waxay ka imaanaysaa oo si toosaba haddaan u dareemi karnaa waxaa jira shir ay Sacuudigu ku baaqay ay doonaysa bishan dhexdeeda in looga qabto dalka Sacuudiga lagu qabto oo loo bixiyay Davos-kii saxaraha loo bixiyay Davos in the desert marka sidaa darteed waxaa cudur daartay oo dhamaan ka baaqsaday shirkadihii ugu waaweynaa dad milyaneera ah oo shirka ka qayb gali lahaa marka waxaan u jeednaa saameynta koowaad waxay noqonaysaa dhinaca dhaqaalaha oo horumarkii laga sameeyay dhibaato gaartay iyo sumcadii dhinaca siyaasadeed oo dhaawac aad u weyn gaaray.
Sida aad ogtihiin, xogaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa booqasho ku yimid magaalada Riyadh ee dalkaasi Saudi Arabia. Kiiska ku saabsan dilka ama waayida wariye Jamaal oo u dhashay dalkaasi Saudi Arabia, marka muxuu noqon karaa falceliska dawladda reer galbeedka? Waxaan marka hore siinayaa Cabdirsaaq Qorsheel.
Walaal, haddii su'aashan aan isku dayo aad weydiisay, waxa weeye Mareykanku uu inta madaxweynaha Mareykanku inta uu hadlaa uuna sheegay inuu ka soo horjeedo ficiliyan ama isagu shakhsiyan ka soo horjeedo, laakiin marka loo eego danaha dhaqaale iyo danaha siyaasadeed ee uu ku qabo, waxaan qabaa in uusan talaabo iminka wax talaabo ah uu ku degdeg u qaadi kara aysan jirin, sababtoo ah Trump wuxuu afkiisa caad uga sheegay inuu cunaqabato ciqaab kasta Sacuudiga marsiin doono, laakiin uusan ka joojin doonin hubkii uu ka imin jiray. Taa micnaheedu waxa uu iska garan karaa waxa weeye waa hadal aan meel la waafaqsanayn, waayo wixii uu adkaayay dhexmari jiray waxa ahaa inay hubka iibsadaan iyo waliba noocyadii ugu dambeysay. Marka maadaama uu leeyahay dee kama ma awoodo inaan hubkii ka joojiyo ama inaan magaranaysa dhibaatooyinka uu Sacuudigu adduunka ku wado, dunida muslimka uu ku wado, baa uusan cunaqabateyn ka saari karayn. Waxaan filayaa tallaabo kale oo isaa u weyn oo ay ka qaadi karaan maanta, ma jirto. Kaliya waxa weeye uun waa wixii mustaqbaliyan ee hadda ka dambeeya inay wax ka qaadaan weeye. Waqtixaalkan iminka ah Sacuudigu Mareykanku kama maarba Sacuudiga. Marka horena weyne way iyaga qu dhowdaaba sameeyey oo boqortooyada tan iyo howlaha kan markii horeba nimankii isku dubaritay ee boqoradan meesha geystay iyaga ahaayeen. Maxamed bin Salmaanna isagu iska gadaayo oo xataa ninka sirdoonka ugu sarreeya Mareykanka haysta mar u hadlayay wuxuu yidhi, waxay nagu waajibaa inaynu ilaashanno Maxamed bin Salmaan sababtoo ah waa ninka keliya fikirka aynu doonino xambaarsan.
Waa tahay Cabdirasaaq Qorsheel, waad mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Axmed Maalin.
Donald Trump waa nin doonaya hadduuna ku qasbanaanin in badan inuu ilaaliyo xiriirka kala dhexeeya dowladda dalka Sacuudiga, gaar ahaan ninka dhaxal sugaha dalka Sacuudiga. Laakiin maanta wuxuu wajahayaa ma ahan Donald Trump oo kaliya iyo maamulada reer galbeedka hadda ka tiriyo oo keligooda go'aamada ma qaataan. Waxaa jirta Congress jiro, waxaa jiro hay'ada, waxaa jiro xuquuqul insaana dunida jira, waxaa jira warbaahin saameyn badan dunida ku leh jira, waxaa jira muassasad ama hay'ada dhaqaale dunida macnaha loo baahan yahay dunida dhan u baahan tahay jira oo adduunka dhan ka shaqeeya. Intaas oo dhane dan way kale yihiin Sacuudiga, waa laga yaabaa inay danahooda ilaaliyaan, laakiin in badan waxa dhibaato iyo dhaawac soo gaari doonaa cid kasta oo Sacuudiga la macaamisha. Waxay kula macaamili doontaa oo xuduud ku eg danaha uu kala dhaxay, laakiin sumcad xumada iyo inuu yahay wadan ay ku dhagan tahay kaar aad u sumcad xumada uu ku dhagan yahay dunidoo dhan way kula macaamili doontaa. Arinta marka ugu muhiimsan oo laga yaabo inay Mareykanka ku dhaqaaqo waxa kamid tahay waxa weeye Mareykanku ma joojin doono sidaan aaminsanahay xiriirkii dhinaca hubka iyo macnaha iibkii dhinaca hubka uu ka iibinayay iyo dhaqaalihii, laakiin waxaa laga yaabaa in cunaqabateyn ku soo rogo shakhsiyaad aad iyo aad u muhiimsan oo dalka Sacuudiga go'aamadooda qayb ka ah, taasina ay curyaamin doonto Sacuudiga in badan inuu dunida saameyntii uu ku lahaa uu sii wado. Bareeshar badan oo dhinac dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid shakhsiyaadka ugu muhiimsan oo waddanka ka taliya ahba inuu ku imaan doonaan aaminsanahay haddii lagu qasbo maamulka Donald Trump madaxda u yahay inuu tallaabooyinkaas qaado dhinaca sharci dejinta oo kale ay uga timaado.
Waagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Cabdirasaaq Saleeban Qorsheel oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, iyo Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka, waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad buu maasan yahay Xuseen Saxnuun ayaa dooda gaaban in la soo xusiinayo halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Markaan dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. ayaa istaakuleyntu waxay ka mid ahay tiirarka waaweyn ee dhaqanka Soomaalida reer miyiga ahayd uu ku dhisnaa. Kolba qofkii ay dhibaato nololeed la soo gudboonaataa wuxuu tolka xigtada iyo xididkaba xaq ugu lahaa in la taageero oo saban xumaaga la soo darsay looga hiiliyo, in loo xoolo gooyo oo neefas irmaan lihi ama maal midoon loo guddoonsiiyo. Hase ahaatee dadku deeqda weligoodba kama sinayn, inkastoo wax la bilaayo, haddana waxaa jira dar ay waxbixintu ku adag tahay oo in la xanto ama la dhaliila ay u dhaanto in xoolo uu leeyahay oo cid kale u huro. Taasna baraan ku tusaaleeyo gabyaagii weynaa ee Saahil Qamaan la oran jiray iyo seedigiis sheeko ku saabsan, taasoo uu Saahid gabay ku waariyey. Sida la wariyey, waxaa Saahid u dhaxday haweeney la oran jiray Muslima Cali Shiruuc. Markaasba maalintii dambe waxaa soo martiyey iyada walaalkeed, kaasoo maalmo dhan reerka isaga dhex nagaaday, isaga oo dantii uu lahaa aan cidnaba u sheegan. Dabadeed Saahid shaki baa galay, wuxuu is yidhi, seedigaa kulley waa xoolo doone, rag alloo muxuu ku weydiisan doonaa? Ma geel baa, ma loobaa, ma aribaa, ma wax kalaa? Ugu dambaystii wuxuu kolba wax malmaleeyaba waxay la noqotay in seedigiis uu ugu soo sadcaaray weydiisanna doono faras uu lahaayo garba yare la odhan jiray. Wuxuu ahaabaa la yidhi faras geyiga oo dhan laga yaqiin, faras uu wax badan ku duulayo dushiisa uu dhaaxba geel badan ku soo taabay, sidaas awgeedna uu aad u jeclaa. Mindhaa kuma siiyo, ayuu hoos iska yidhi. Saahil waxaa ka go'day mar laba inaan farasku gacantiisa ka bixin. Waxaa ka go'day inuu ku fara adeego isla markaasna uusan ceeboobin, oo seedigiis oo wax u soo doontay buu uu hunga ku diray aan dhulka loo marin. Muxuu kolka yeelaa? Wuxuu wax maamiyo iyo kolba wuxuu dhan wax iska tusaba. Markii dambe ayaa waxaa ku soo dhacday maahmaahdii ahayd nin weyn tag lama yidhaahde wuxuu ku tagaa la tusaa, iyadaas ayuuna ku dhaqmay. Markaas buu gabi wuxuu tiriyey gabay uu ku muujinaayo in isaga iyo gabadhu ay isku liitaano siduu u guursadayba aanu dharaahna raalli ka noqon. Wuxuuse taas ka horumarinaya arrimo dhowra oo inkasta uu iyada ku halqabsaday uu dhab ahaantii seedigiis ula dan lahaa, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in waagu xiladoonka ahaa uu dhul iyo toral fara badan u ilaalo tegey, ha yeeshee aakhirkii xilitinimada guriga ay u dhalatay uu door biday, iyo tan iyo waagaas in xoolo jaad walba leh uu reerkooda geynayay. Markaas uu gabadhii iyo walaalkeed oo meel wada fadhiya inta dul yimid gabaygii u mariyey, wuxuu ku bilaabay, naagyahay waxaadan u gurxanin amase ii guurin, gabalkaasu meeshuu u dhaco gaalo walaalayda gamoonka iyo nimankii lahaa guudka iyo raanta, gorxorkii xawaaliyo halkii gugundhabuu yiilay, gelebuursi goodiga carbeed, nimanka gaaloodii majaateenka gaanka ah, hatiga dad ugu geeseeya, intaasaan qabiil goba maray oongeeya haweenkoode, gurigiina waataan ka galay guur markaan helay. Goortaan gabaatiga baxshiyo galabtan aan joogno, geel iyo gamaan iyo xarraga iguma gaabnayne, galad laguma faane, waxaan geeyey lay maqalyen. Intaas markuu yidhi ayuu ku xusiyey iyada gaar ahaan intii ay u dhaxday wanaag wixii uu u galay iyo siduu u dhaqaalayn jiray. Dhaaxuu daraaddeed ugu safray beeraha wabi Shabeelle oo awr masage la ciiraaya inta uga keenay uu aqalkeeda ku hor arrumay. Dhaaxuu inta goolal u dhuunmuuday ay weel walba xuuki iyo hilib ka buuxsatay. Dhaaxay raatay hayin aan dheel la aqoon oo hilaygu uu dushiisa ku xasilo. Dhaaxuu u gaday dharka kan ugu qurxoon ee khaylida tafaha madoobe ay ka mid tahay. Dhaaxuu guubaabiyey وإن جاري نقطة وكذوري مركو تاس كلاس مريعة وحين ويد بكوفة كراي مكوبات كجسي سايو ديك بات كجسا مسواتي دي سايو سدح لي العياد لبرك أسرته وحين جارو ديك شبيلا مركي جرو والوضع أنت واحد أحيان جذوز كوجود الفوري كرام موجود وينه جوجنا كان يقول وينه قاري قوفنا كو دقاي قرار لولتك او كو قياحي سيدكتا قوراني قل قرقاقا او ران قلقلان يا كو قراتاي قلن قلن كو حيري بفتيو قرمدو خيلي كو قولاب شيء او قبي وعدي كو رقاب سادا يجد والبابا سميي هداد قارين قوي دي قهدا انان كو تابتيو انان قوي حريقاقا لبدا هلو يجد بون يان قرقر يايد dambaysii xutana ku gabagabeynaya iblaay dabaday ama hal ugu guursado ama armali goola ku raage waxa aad heerkan joogtaa waa wiilkaa yar ee ku nuugaya inta uu ka fuqaye sida ogow adada iga ka haysa waad ka warlaadahay lagu guursaya ee armali goola noqotaaba goola sare xataa yanin kale gogol u qaadaaba intu wiilku ka gura hayaad gurigan joogtaay ebbo intaad wax iga garan gaban sanaa caaw ina cali shuruuc wasiidigi wax doonka ahaa ee saahile gabayga kadib maxaa u eeg tag lama orane allah ilaahay wuxuu ku tago ayaa la tusay markaas uu madaba labayne taradi ku habboonayd ku dhaqaaqay wuxuu maraha isiri feerkani mid aan jiri doonin buu u eg yahay yuu adiga ku eersame isaga tag dabadeedna inta kabihiisii iladay ayuu dhabbaha cagta saaray oo dhulkii uu ka yimi ku laabtay isaga oo siday iga tahay walaashii iyo saygeeda midna aan nabaday ku odhan tabtaas ayuu saahib qabaana garba yare ku xagsaday iyada oo aan cidina ku doodi karin in seedigiisoo weydiistay uu u diiday suumaba weydiisan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waan horta todobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
أحمد فارح علي إذا جاء أيو كاسيها ديجيسيال برامش كده خانك أيو إداها يادنا ديجيساني سين مركان آن كاعسود حسين برادن إنو ينو دول مرقوضة بدي وركا ودن بيه عالمك
ما تسند جمال حقيها أريمها ديبا دي مريكان كا مايك بومبيو أيا ماان تالاق المي سراكيل كاترسان دالكا تركيغا أو كاميد ياي مدحوين رجب طيب أردوغان كدي مركي سعودي قو شاقي إن أي دوني دا توسي دونان نتيجة دا كسو بحدا باريتان كا جمال خاشوقجي أو أه وريها للا أيهي كاسي أو لشي دالكا سعودي قو برسل مدوين كي دنباكونا لا دالكا مريكان كا حقيها بومبيو أيا مركي و تركيغا كسو دولي آن وحفا فهينا كبحين waxyaabaha uu kala hadlay madaxweynaha Erdogan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Mawlud Javish Oglo Jamal Khashoggi ayaa dhaliili jiray qotoyada Saudiga isagoo wax ka qori jiray jaridada Washington Post waxana markii u dambeysay uu labadii bishan uu galay qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in saraakiil Saudiin ah ay dileen ninkaasi asayse Saudiga ayaa dhankiisa beeniyay isla markaana sheegay in ninkaasi wariyaha ah uu ka soo baxay qunsuliyadda musharax u taagnaa doorashada baarlamaanka ee dalka Afghanistan oo lagu magacaabi jiray Jabbar Qahraman ayaa lagu dilay xafiiskiisa ololaha ee magaalada Lashkarqaa maanta Arbaca xildhibaankan ayaa musharaxan ayaa waxa lagu dilay qarax bam oo halkaas ka dhacay Umar Zawaka oo ah fayeenka gobolka Helmand ayaa sheegay qaraxaasi inay ku dhaawacmeen dhowr qof asaatay dhaqtar ku sugan isbitaal ku yaala gobolka Helmand ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba qof lix kalena ay ku dhaawacmeen
adu maasiin Hussein Barraadan oo inoo dul maray qodobada wararka ugu dambeeya caalamka dhigaysiyaal idaacaddii galabnimo gabagabadeeda ayaanu ku sii dhawaanayna dhinacii heesaha markana hadii aynu jalacno fanaanka Sultan Seraar Guhad iyo heesiisa Hibo
xigayo qurxad midawada midadumar sidate sharafiya dulqaadi asluub daahsiye damiriya damale nafti diidin baate hiboy dabigayo qurxad midawada midadumar sidate sharafiya dulqaadi asluub daahsiye damiriya damale nafti diidin baate digiyo awariyo doki fil ilburiyo yo ala yaday dar malagu gardashayo tu awali sidato dumarugu sarayso dahir lagu dalate digiyo awariyo doki fil ilburiyo yo ala yaday dar malagu gardasho du'a wali sidato dumarugu sarayso dahir lagu dalate gashamiyo daroriyo arsaha dalxisle da uslamodiye ya kusto dalmariyo dalsan ciid hooyo dagbuura kula daga dalsan ciid hooyo dagbuura kula daga gashamiyo daroriyo arsaha dalxisle da uslamodiya ya kusto dalmariyo dalsan ciid hooyo dagbuura kula daga dalsan ciid hooyo dagbuura kula daga madaw iyo dakhdiyo kuna gado dumar wada asluubo da in keenu dhaliye dinta dhaxal u yeelo daganaasha iyo sharaaf iyo dunida kuna qoro irqooda dagax madaw iyo dakhdiyo kuna gado dumar wada asluubo da in keenu dhaliye dinta dhaxal u yeelo daganaasha iyo sharaaf iyo dunida kuna qoro
waataay dhegeystayaal heestaasi suldaan seerar guhaad iyo hibo ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo anigoo jamaal axmed cismaan iyo waxaana la socodsiinaya xuseen baraadan dhegeystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
نصبكي دريتي قردا عذاتي حر عين تدوني دو تبعي يا وانا لو ننكو على فكو قدر دخكو لو داقو يبوي داو ذاتي gashamiyo daroriyo arsaha dalxisle da uslamodiye ya kusto dalmariyo This is VOA News.